Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde podcastu o architektúre How I Met My Architect. Ja už som sa vrátil z môjho dvojmesačného tripu v Taliansku. Verím, že ste sledovali dianie na Instagrame How I Met My Architect a my dneska sedíme teda v Rádiu Express. Trošku si vezmem slovo na začiatok, také dlhšie, pretože máme nejaké novinky. Novinka číslo jedna je, že vy teraz počúvate tento podcast na Spotify alebo Podplay a počúvate iba audio, ale my sedíme v kamerovom štúdiu prvýkrát v Rádiu Express, čiže pevne dúfam, že odteraz to budeme točiť viac aj na kameru a vy tento, ako keby to video, môžete vidieť na YouTube, takže keď si dáte na YouTube How I Met My Architect, tak by ste to mali nájsť. Čiže to je prvá novinka. A druhá novinka je, že zakladám Hero Hero, čo je vlastne platforma s nejakým bonusovým obsahom, ktorú postupne ako keby začnem naplňať rôznymi vecmi z backstage-u, dozviete sa nejaké dodatočné informácie, nadštandardné veci, ktoré vás zaujímajú, čiže budem rád, ak ma podporíte, bude to pár euríčok mesačne, takže Hero Hero, How I Met My Architect a tam môžete nájsť bonusový obsah. A už v tejto epizóde to bude tak, že si vlastne povieme s mojou hostkou dneska taký ten základný štandardný podcast a na konci sa bude nachádzať taká bonusová epizóda. No, čiže myslím si, že po takomto dlhšom úvode môžeme sa teda pustiť do dnešnej epizódy. Mojou hostkou je dnes Sára Mária Seidlová. Ahoj Sári.
Ahoj Peťo.
Tak Sára je super host preto, pretože doteraz v 77 epizódach, alebo koľko ich je, sme neprebrali jednu tému a to je ako keby študovanie na Fakulte architektúry a dizajnu. A ja teda pôsobím aj v takom mentoringovom programe. Mám skúsenosti so stredoškolákmi, ktorí sa chcú dostať na Fakultu architektúry, ale nemajú informácie, koho sa opýtať, kde si niečo pozrieť, ako to štúdium funguje, ako príjimačky fungujú. A toto dneska si presne prejdeme so Sárou, pretože Sára je teraz čerstvá inžinierka architektka. Hej? Čiže je to ten najlepší človek, ktorý nám môže povedať, ako tých 6 rokov, tak ako to tam vyzerá. Takže prvá téma bude taká, že budeme sa rozprávať o prijímacích skúškach a potom si dáme štúdium. Takže začneme úplne jednoducho, Sári, prečo a kedy si sa rozhodla vôbec študovať alebo že ísť na architektúru?
Táto otázka je pomerne častá, kamkoľvek prídem, alebo respektíve, či už je to rodina, alebo známi, že prečo vlastne architektúra, keď ma nepoznajú, že nevedia, z akého som prostredia. A pravda je taká, že u mňa to bolo veľmi, veľmi prirodzené, keďže obaja moji rodičia sú architekti. A aj môj starší brat vyštudoval architektúru. A vždy som vyrastala v tomto prostredí. Bolo to niečo, čo mi prišlo normálne, čo mi prišlo blízke. A to rozhodnutie, že ísť študovať architektúru, bolo zase niečo, čo som cítila ako moju cestu a že tam chcem ísť.
Tak poďme sa posunúť vlastne ďalej, že čakajú ťa prijímacie skúšky. Tak ako stredoškolák, ako si sa ty pripravovala na prijímacie skúšky?
Čo sa týka, ja som z gymnázia. Išla som maturovať z matematiky a fyziky, čo nie je úplne podmienkou prijatia na štúdium, ale pre mňa to bol spôsob, ako sa priblížiť k tomu technickému smeru architektúry. A síce nikdy som tieto poznatky, ale respektíve v minimálnej miere som ich využila na škole, ale skôr ma to naučilo rozmýšľať logicky, spájať si veci, vytrvať pri hľadaní riešenia na problém, či už to bola rovnica, alebo aj nejaké fyzické zadanie. A potom chodila som na výtvarnú, na Zúšku, kde som v priebehu tých 4 rokov na strednej mala možnosť si vyskúšať rôzne techniky, skôr to bol taký relax. A až ten posledný rok vlastne pred príjmačkami som sa už sústredila na to, že zátišie si kresliť, lineárnu, tónovanú kresbu. A toto bol ten spôsob, akým som sa pripravovala. A zároveň, keď už teda konkrétnejšie môžem hovoriť, tak na fakulte prebiehajú prípravy na príjmačky. Kedysi to boli kurzy kreslenia, dnes sa to volá Vyskúšaj si svoj talent, kde už konkrétni pedagógovia v konkrétnom prostredí simulujú tie podmienky príjmačiek a učia záujemcov, ako sa k tomu postaviť, tie základy tónovej kresby, tónovanej. A vtedy ten študent alebo aj ten záujemca si aj tak povie, že áno, toto je cesta, ktorou chcem ísť, toto ma baví. alebo si povie, že nie, toto je naozaj niečo, čo nie je pre mňa.
Tak ty, keď si bola 4 roky vlastne na výtvarnú si chodila, to je príliš veľa, hej, že veľa ľudí má taký iný scenár, že na začiatku 4. ročníka na strednej zistí, že by chceli ísť na architektúru, v živote nechodili na výtvarnú. Ja som bol taký, akože ja som bol rovnaký. Takže aký je možno taký ten najkratší čas, že kedy už to ako keby to červené svetlo svieti, že už teraz musí začať chodiť na tú výtvarnú, aby sa naučil kresliť, hej, kvôli tým talentovým skúškam, tak čo je ten maximálny limit?
Myslím, že to záleží od človeka, že dokonca podľa mňa ani nemusí chodiť na výtvarnú, je kopu kníh, kopu tutoriálov, ako postupne začať tú kresbu dostávať do ruky. Takže podľa mňa záleží aj na intenzite, ak niekto naozaj je zapálený a vie si povedať, že teraz budem každý deň kresliť aspoň niečo, trénovať si tú ruku, tak viem si predstaviť, že 2-3 mesiace pred príjmačkami to úplne stačí. Ak teda sa v procese ukáže, že naozaj je to niečo, v čom vie ten človek napredovať. A to sa dostávame k tomu, že celý ten proces je aj o tej seba kritickosti, že vidím, že niečo mi ide, tak idem do toho viac intenzívnejšie, alebo si viem zhodnotiť, že toto je niečo, čo ma nebaví, alebo stále zadrhám. Je to na tom človeku a skôr o tom seba poznaní, ten proces vlastne prípravy na príjmačky.
Teraz sme na tých príjmačkách, tak ako dneska prebiehajú príjmacie skúšky, respektíve talentové skúšky na Fakultu architektúry a dizajnu v Bratislave, to je dôležité povedať, že bavíme sa o Bratislave, hej, nebavíme sa o Košiciach, o Bratislave.
Áno, konkrétne takže Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity.
Ďakujem. Ako prebiehajú príjmacie skúšky dnes?
Dnes prvou časťou je portfólium prác, ktoré sa posiela na fakultu, čo je vlastne súbor toho, čím aj sa ten daný človek pripravoval na príjmacie skúšky. Sú to väčšinou sa teda kresby alebo akákoľvek grafická forma vyjadrenia toho človeka, ktorú posiela na fakultu a za to získava body a hodnotenie podľa úrovne kvality tých prác. Tam to pedagógovia hodnotia aj, že či má ten človek schopnosť zachytávať priestor vlastne do tej nepriestorovej, do tej lineárnej roviny.
Ale je to úplne jedno, čo si ten človek kreslí? Proste si iba kreslí?
V podstate áno. V podstate samozrejme je to o tom, že ak je to niečo príbuzná architektúra, je to bonus, pretože o to sa jedná. Ale ak sú to, a k tomu sa dostanem v ďalšom kroku, ak sú to aj ľudia trebárs, o anatómia, je to aj o zachytení proporcií. Mm-hmm. Že či dokáže ten človek, alebo či len vie umiestiť na samotnom formáte tú kresbu, či mu to nelieta v pravom ľavom rohu, či sa to tam celé vošlo, alebo postava nemá nohy zrazu. Takže jedná sa aj o tieto veci. A čo som mala možnosť vidieť, portfólia, ktoré študenti za posledné roky posielali, tak čo sa týka techniky, tak je viac hodnotené, alebo respektíve je zaujímavejšie aj pre toho pedagóga, ktorý vidí stovky prác, alebo teda pedagógov, ktorí to hodnotia, keď vidia zrazu inú techniku, že je to napríklad všade cezame ceruzky zrazu akvarel, alebo uhlík, alebo je to dokonca koláž z iných materiálov, že ten študent je kreatívny, že hľadá ten spôsob svojho vyjadrenia. Takže to je akoby prvá časť, čo je v domácom prostredí, bez stresu, proste vyberá si to ten študent, na konci podpisuje, že všetko teda spravil sám, čo nie je teda odkontrolovateľné, ale verí sa a teda v dobrej viere, že to naozaj vypracoval ten študent. A teda druhou časťou, tou trošku viac stresujúcou, ale zároveň dôležitou je príprava na príjmačky alebo samotné príjmačky na škole. A teda to, teda čo si aspoň ja pamätám a myslím, že odtedy sa to úplne nezmenilo, bolo spočiatku jemne stresujúce, lebo je to istý veľký krok, je to zodpovednosť, ale aspoň keď tam ten človek príde, tak sa už viac uvoľní, sadne si do kresliárne a prvé má pred sebou zátišie, na ktoré má určitý čas. To má primárne v lineárnej kresbe, teda len čiarovo zachytiť, kto stihne to, ono nestihne to, nebola podmienka. A teda druhá časť je kreslenie busty, takže hlavy človeka, zase z rôznej pozície, z rôznych uhlov. Ďalšou časťou všetko v kresliarni sa to odohráva za tými krásnymi drevenými kozami, myslím, že sa to tak volá. A áno, z toho zadok vás z toho bude bolieť už riadne, to je pravda, to treba povedať.
Tak ale zase, keď tam akože rýchlo duchciš, aby si to stihla nakresliť, tak asi neriešiš, že ťa boli
zadok? Nie, nie, ale potom, keď sa postavíš, alebo v priebehu, odporúčam v priebehu sa postaviť, nie, že po tých hodinách sa niekto prvýkrát postaví a zistí, že nohy nefungujú tak, ako by mali. Ale teda, keď sa vrátim, že mali sme zátišie, mali sme bustu a posledné je kompozície z geometrických telies, kedy sú naukladané rôzne valce, ihlany, gule, kocky, kvádre. A je zadaná téma a ten študent má na tú tému vytvoriť kompozíciu z týchto daných telies na svojom papieri, nakreslením, kde sa naozaj už ukáže, že či má tú priestorovú predstavivosť, či dokáže vytvárať rôzne témy na svoj spôsob.
A to je tiež ceruskou?
Ceruskou.
Ceruskou, dobre. Ceruskou. No. Dobre, takže tieto tri veci. A potom sa deje čo?
Potom sa deje...
Potom si rozbitá, lebo už máš to celkom dosť.
Potom je prestávka, kedy treba niečo aj zjesť. V priebehu sa treba aj napiť, samozrejme. To sú tie prestávky, že potrebuješ si odstúpiť od tej práce a nemakať tam stále nad tým a potom odpadnúť na konci. Čo samozrejme nie je cieľ. No a ďalšia časť je, už teda sa odkladá ceruzka, opúšťa sa kresliareň, už toto je vybavené. A je test. Ale zase test, ktorý nie je to nejaká strašná písomka, že teraz tam potíš zo seba vedomosti, ako to bývalo pred desiatkami rokov, presne matematika, fyzika, išlo to. Ale je to opäť o priestorovej predstavivosti, je to o kolmom zobrazovaní telies, že či vieš, čo to je pohľad, čo to je pôdorys, pohľad zhora, že či vieš zachytiť.
Čiže taký grafický test?
Grafický test.
Čiže žiadny, že test všeobecného prehľadu alebo
nie,
niečo
to, také? Nie, to príde ešte.
Aha, pardon, OK.
Takže toto je jedna časť. A teda tá posledná je test. Je to, že test všeobecných znalostí z architektúry a dizajnu. Keď som videla test, myslím, že nejak 2-3 roky dozadu, tak to bolo niečo, čo vychádzalo prevažne z osnov, ktoré musia sa prejsť na stredných školách, či už v rámci, teraz lovím v pamäti, že aké to boli predmety, ale skrátka dejiny, alebo... výtvarná výchova.
Ja si vôbec nepamätám, že my by sme sa učili niečo o architektúre. Daj niečo konkrétne. Vieš, že ja som stredoškolák, riešim šport a baby, neriešim architektúru a zrazu počujem o tom, že fuha, že tu je nejaký test všeobecného prehľadu o architektúre. Hej, ja vlastne neviem ani, čo je architektúra. Tak aké otázky tam môžem čakať?
Myslím, že tam boli otázky typu, že z histórie, ako nasledujú slohy po sebe. To je taká pomerne jednoduchá otázka, že a sú na možnosti. Vieš, že
no,
ty
to je
vlastne,
dôležité. Aha.
Presne, že ty nemusíš teraz potiť, že bože, pomýlim sa, ale skôr sa tak na to logicky a rozumne pozrieš. A áno, bolo tam, myslím, že tam bola niečo o Slovenskom rozhlase ako o budove, že je tam zachytené to 20. storočie, ale aj také všeobecnejšie, ja neviem, či tam bol Notre Dame v Paríži alebo takéto. Ešte doplním, že ono sa to každým rokom trošku mení, že treba sledovať, že ako fakulta, ona vždy dá tie informácie aktuálne, že ja keď som to pred tými 6 rokmi robila, bolo to iné, že už sa to postupne mení, ale plus minus vlastne toto sú tie okruhy.
No a ešte nám ale skús povedať, že kde si sa hlásila vtedy, keď si išla na architektúru, kam si sa hlásila?
Tým, že vlastne tieto príjmačky sú jedny z prvých, aj vlastne prihláška sa dáva ako jedna z prvých, tak mi stačilo si dávať len do Bratislavy s tým, že som potom vedela, či ma teda prijali alebo nie. A vlastne som ani nezvažovala ďalej. Vedela som, že chcem ísť sem pre všetky tie dôvody, ktoré si aj neskôr povieme, že aké má tá fakulta. A aj som si hovorila, že však potom je Erasmus a mám možnosť ísť niekam inam. A tým, že ja bývam v Dolnej Strede, čo je vlastne medzi Trnavou a Nitrou pri Seredi. Vlastne pre mňa to bolo niečo, čo je blízko. Pomerne.
Takže ty si nikdy neriešila tú otázku, že či ísť do zahraničia alebo na Slovensko?
Nie. Pre tie začiatky mi to prišlo ako pomerne jednoduchá, alebo tým, že prechádzaš zo strednej školy na vysokú, tak sa ti dosť výrazne mení režim. A keď ho chceš poctivo si tým všetkým prejsť a aj poctivo ísť tým štúdiom, tak pre mňa to bolo aspoň, že idem takouto jednoduchšou cestou.
Tak poďme sa presunúť k tomu štúdiu už pomaličky. Tak skúsme načať tiež do tejto témy. Štúdium architektúry je veľmi náročné. Tak ty teraz s odstupom 6 rokov, ako náročné to bolo pre teba? Iba taká zahrievacia otázka.
Tým, že je to 6 rokov, tie prvé 4 roky, čo je vlastne bakalársky stupeň, že väčšinou majú školy 3 roky bakalársky stupeň, u nás sú to 4, tak tým, že je to synergia techniky a umenia, že je to niečo exaktné, faktické, vedecké, výpočty, delenia konštrukcií, čísel, množstvo, ale zároveň si to vyžaduje budovanie aj estetického citu, ale aj takého humánneho orientovania, že je to, architektúra je veľmi orientovaná na človeka samozrejme, lebo však to je ten náš cieľ. Ale tým pádom sa to nejak dostáva do jedného veľkého balíku, aj množstva informácií, ktoré musí ten študent vstrebať, takže tým pádom je to veľmi náročné štúdium.
No a výsledok teda je, že veľa študentov nespáva, stále dobiehaš ten vlak, stále dorábaš nejaké zadania. Bolo to aj tvoj prípad?
Určite to bol aj môj prípad, minimálne v tých začiatkoch, že si pamätám, na internáte sme so spolubývajúcou sedeli do noci a rysovali sme ručne zadania v tých prvých ročníkoch. A bože, chráň sa pomýliť, keď to išlo tušovým perom a potom žiletkami to vyškrapkávať. Ale záleží, či si človek povie, že viem si ten čas usporiadať inak. Že viem si teraz vyčleniť čas, kedy nechám telefón bokom, kedy sa naozaj sústredím na tú prácu, neprerušujem ju každú chvíľu a poviem si, že o takomto čase idem spať. A že to do zadania nemusí byť dokonalé, ale bude hotové, lebo sa na ňo sústredím. A potom si držím ten svoj životný štýl, ktorý je aspoň ako tak zdravý, ako tak udržateľný. Čo zatiaľ na škole úplne nie je prioritou, pedagógovia k tomu nevedú, ale hlavne z Čiech už prichádza iniciatíva, ktorá hovorí o tom, že nepreháňajme to, nežijme v toxickom prostredí, že snažme si udržať aspoň nejakú formu spánku, pohybu, zdravého stravovania alebo normálneho stravovania.
Áno, však to je ten ideálny svet, ale darilo sa ti to?
Nie.
No, že to je tá realita. Vieš, že potom ťa to na konci dňa pritlačí a niekto je už len z povahy je taký, že nevie robiť veci preventívne, nevie robiť veci dopredu a systematicky, že musí ho to ako keby trošku, hej, mutiec do to pánok, aby začal niečo robiť, čo akože nie je ospravedlnenie. Ale vtedy je to naozaj náročné.
Je hlavne, aj keď na druhej strane, jak sa veľa hovorilo o prokrastinácii, že je to veľmi negatívny jav, že sú to ľudia, ktorí na všetko kašľa na poslednú chvíľu robia, tak sa ukázalo, že v istom spôsobe je to najefektívnejšia práca. S tým, že stále panovala taká predstava, že ak niekto len sedí a rozmýšľa nad niečím, tak prokrastinuje, že proste nič nerobí. Ale práve, že niekedy ten spôsob premýšľania dlho až teda k tomu výsledku na poslednú chvíľu bol jedno z najhodnotnejších vecí na všetkých zadaniach. Že človek si sadol, premyslel si, čo ide robiť, alebo nechal si to aj v hlave trošku vyzrieť, pozbieral si informácie, ktoré by nemal a potom išiel robiť to zadanie.
A mala si napríklad nejaké mimoškolské aktivity, ešte nejaké hobby také mimo architektonické? Lebo to je niečo, čo ti práve že veľmi dobre vie usporiadať ten plán. Ja to hovorím, pretože ja som robil atletiku na takej poloprofi úrovni, som sa to snažil robiť 6-krát do týždňa, ale krásne mi to usporiadalo ten čas, že jednak som musel spať, nemohol som si dovoliť chodiť na tréningy, nespať. A vlastne som potom všetko tak nejak ako keby stihol. A bolo to o tom, že som mal túto aktivitu. Tak mala si aj ty niečo také?
Priznám sa, že nie. Že ja som vlastne všetko nechala na tej strednej škole postupne a povedala som si na začiatku, že najprv sa idem sústrediť plnohodnotne na toto a že možno, neviem, časom si priberem možno tú atletiku, alebo myslím, že šport by bol v tomto veľmi dobrý, ale spätne, keď sa na to pozerám, tak nič iné som nerobila vlastne ako školu. Čo nehovorím, že to je cesta. Že práve, že ľudia nájdite si niečo popri tom. Alebo aspoň udržte si, ak niektorí hrávali volejbal, alebo chodili aspoň behávať, alebo na bicykli. Že ten šport bol niečo, čo ich držalo presne v tom čase, ktorý potrebovali, aby sa držal. A udržalo ich to aj pri tom spánku, pri stravovaní. Že mali ešte niečo nad sebou, čo ich nútilo ísť normálnou cestou a nepreháňať to s tou školou.
A ty keď vlastne bývaš pri Trnave, bývala si vôbec na intráku, alebo si každý deň dochádzala?
Jasné.
Dobre, takže taká základná otázka. bývať na intráku, alebo na priváte, alebo doma, že čo je fajn?
V prvých ročníkoch minimálne, ale podľa mňa aj počas celého štúdia je bývanie na intráku najlepšia forma. S tým, že fakulta architektúry mala a stále má intrak Nikosa Belojanisa, alebo teda Belojanis, ako svoj fakultný. Že tam boli naozaj len architekti a dizajneri, čím sa vytvorila silnejšia väzba medzi študentami, že sa stretávali na chodbách, že mohli spolu robiť zadania. Bolo väčšie prepájanie aj medzi ročníkmi, keďže na izbách bol, ja neviem, štvrták s prvákom, alebo aj na chodbách sa stretli. Takže ten intrak bol a stále je výborná možnosť, odhliadnúc od trochu bojových podmienok, v ktorých človek žije, ale predsa len patrí to k tomu a je to niečo, čo nakoniec si aj niektorí obľúbia počase. A niektorí spolužiaci, teda ja som bývala na intraku 6 rokov, ale niektorí si vybrali cestu privátu po určitom čase, že zase si spolužiaci zobrali byt a tam si rozdelili izby a bývali vlastne na byte, že si takto prenajímali už s tým, že aj po škole pracovali, takže si mohli dovoliť vyšší nájom. A predsa len to poskytuje väčší komfort ako internát. Ale samozrejme niektorí dochádzali, či už sú to, je to Bratislava a okolie. A viem, že im veľa času zobralo práve to dochádzanie. A trošku možno tie kontakty, to, že byť so spolužiakmi, neponáhľať sa na poslednú električku a podobne.
Ale načrtla si aj tú prácu. To je veľmi dôležitá otázka. Veľmi náročné štúdium architektúry, niekto spí menej, niekto viacej. Ale ešte je dôležité, alebo je otázka, že či pracovať popri tom štúdiu v nejakom ateliéri, tak na toto máš aký názor? Pracovať, nepracovať, ak áno, za akých podmienok?
V rámci štúdia je samostatne prax, ako čo musí študent absolvovať, že je mu to dané v rámci predmetu.
A stále to tak je? Ja si pamätám tri, že bola prax 1, 2, 3, po prvom, druhom, treťom.
Že sú dve. Že nie sú tri, ale sú dve. A je tam výmera mesiacov, väčšinou je to v lete.
Dobre.
Takže toto zostáva s tým, že treba mať na konci štempel, že to absolvoval ten študent. My sme aj odovzdávali nejaké stavebné denníky alebo niečo na tento spôsob, že čo naozaj ten študent si tým prešiel v rámci ateliéru. Ale to je akoby jedna rovina. A druhá rovina je naozaj praxovanie v ateliéri počas štúdia. Ja som mal skúsenosť, že som robila s Dodom Bátorom v Youngs Architekti vlastne po druhom ročníku na niekoľkých súťažiach, čo bolo super vec, že vlastne v rámci toho leta som stále zostávala, jak by som to povedala, v chode, že som stále robila s programami, stále som si tú architektúru držala v tom každodennom živote a zároveň to bolo bola obrovská možnosť získať skúsenosti a načerpať, že o čom skutočne tá práca architekta je. Aj keď som to mala doma, tak to bola keby jedna vec, ale to, že každý inak pristupuje k tej práci, inak aj navrhuje ma iné režimy, tak to bolo niečo veľmi obohacujúce a dalo mi to, prirovnala by som to k podobnej miere ako to štúdium, len trošku iné, že štúdium bola tá teoretická báza a tá práca popri je už naozaj tá prax, ktorá to ťa naučí, že s ktorými programami sa naozaj robí, ako si treba tú prácu rozdeliť. Poňa aj také blbosti, že ako si pomenovávať samotné súbory, aby sa v tom človek nestratil, ako si to zdieľať s ostatnými, aby každý mal v tom momente prístup. A potom v rámci aj teda školského roka, tak tá práca pokračovala, ale vždy som sa to snažila držať tak, že nezanedbávať školu. Že brala som štúdium ako príležitosť, že teraz mám ten čas a priestor venovať sa poriadne architektúre aj v tej teoretickej rovine. Že nasávať informácie a tá práca popri bola naozaj popri. Že to bolo obohacujúce, ale nepodriadovala by som to už.
To je dôležité, lebo určite aj ty si mala kopec spolužiakov takých, ktorí začali pracovať a potom ako keby mali už taký názor, že tá škola je taká zbytočná, že ja už to nepotrebujem. A už videli aj peniaze za tú prácu, už to bolo niečo, čo teda reálne robia, takže to už je tá realita. Ale potom začali ako keby kašľať na tú školu a to mi tiež neprišlo úplne ok, lebo budeš pracovať celý život a často v strese, A že vlastne tá škola ti slúži na to, aby ti dala ten rozhľad, aby ti otvorila tie možnosti a títo ľudia ako keby už o to nemali záujem.
Určite. V niektorých prípadoch to bolo aj v tom, že tá škola ako keby naozaj strádala. Že si vyberali ateliéry, v ktorých vedeli, že nebudú po nich chcieť veľa práce. Alebo že niektoré predmety ani nechodili na prednášky, že len nejak odovzdali zadanie a bolo. Že tá práca bola pre nich presne to, že videli za tým finančné ohodnotenie, čo je ako super vec, to nič proti
tomu. A však aj tie skúsenosti.
Aj tie skúsenosti a aj ten študent potrebuje z niečoho žiť, samozrejme. Ale myslím, že presne ako hovoríš, že proste nechať ten režim tej školy aspoň ako tak nadradený a zachovať si to, že neflakať ani jedno, ani druhé.
A veľmi konkrétna otázka teraz, koľko stojí život študenta dneska?
Za intrakt, to, ja som bývala na jednotke izbe, takže sama. A to bolo okolo stovky.
Okay.
No a vlastne potom tí, čo bývajú na priváte, je to viac, keď sa rozráta ten nájom. A potom...
Koľko si pripraviť, no, pre tých rodičov, vieš? Že...
Zo začiatku určite viac. Lebo záleží na tom, či už niekto má techniku, to znamená výkonnejší počítač. Väčšinou sa v tejto oblasti používajú hráčske počítače, lebo presne tá grafická karta a procesor má aspoň dostatočný výkon na utiahnutie tých programov, čo už je samozrejme vyššia kategória, ale osobne by som nešla zase úplne do tých najväčších výšin, to naozaj nie je potrebné. A samozrejme zo začiatku to boli aj všetky pomôcky, ako boli fixky, ktoré boli už profesionálnejšie, že to boli kopiky alebo promarkery. Rysovacie potreby, pera rysovacie.
Dobre, ale dneska sa rysuje, čo prvý ročník sa ešte rysuje a potom no. Už na počítači?
Tak, no, áno.
Je stále to je tak?
Je to stále tak, s tým, že je výborné, keď si to vieš od niekoho zobrať od staršieho študenta. Že vlastne nekupuješ si, ja neviem, celú rotringovú sadu novú. Lebo naozaj to nepotrebuješ mať úplne nové, takže to bolo niečo, čo bola väčšia investícia. No a v priebehu, myslím, že záleží na tom študentovi, že ako si rozhodne ten život usporiadať, že či sa chodí strávať do jedálne, čo už vlastne ani tak nie je lacnejšie v dnešnej dobe. Keď som ešte v tých prvých ročníkoch chodila, tak to bolo výborné. Tam sa dalo nájsť za 2 eurá, proste úplne kráľovský.
Ešte s dotáciou.
Ešte mali však jasné štátu. S dotáciou.
A to dneska už nefunguje?
Už je to o mnoho horšie ten systém. Takže je to taký bežný život, by som povedala, ale veľmi záleží od tej prvotnej investície.
Áno, však to je jasné, to ako keby nerozporujeme. Ešte dôležitá otázka, ktorú my sme riešili hlavne v prvom ročníku, že je dôležité, či si na strednej škole, na gymnáziu alebo na stavebnej fakulte, z tvojho pohľadu?
Myslím, že áno. V prvom ročníku to urobilo určite rozdiel s tým, že tí, čo boli na stavebnej, tak už sa stretli s takými predmetmi, ako je deskriptívna geometria, mali staviteľstva. Mnohí už začali robiť v programoch, tým, že to mali na tej strednej. Takže mali istý ľahší štart, ale ja ako človek z gymnázia viem povedať, že hlavne v tom druhom ročníku a ďalej už sa to vyrovnalo. Že z gymnázia tam samozrejme máš ako keby vyššiu potrebu sa učiť. A pomerne rýchlo.
Bo si zvyknutá na to?
Si zvyknutý nasávať informácie a aplikovať ich. Ten, kto chce ísť na architektúru aj z gymnázia, teda sa bojí, že nebudem, ja neviem čo zvládať. Programy, kreslenie, neviem čo. Vôbec nie.
Ja som zažil ešte takú dogmu, to by sme mohli teraz vyvrátiť, že mne sa tí stredoškoláci, keď mám s nimi také krátke mentoringy, tak sa ma pýtajú, z čoho majú maturovať a že sa boja sa matiky a fyziky. Že kvôli tomuto sa napríklad neprihlásia aj na fakultu architektúry, pretože sa im to zdá veľmi technické. A to by som teraz rád vyvrátil, pretože ak sa niekto bojí fyziky a matematiky, je to v prvom ročníku, aj za mňa, aj teraz, ale je to blbosť sa toho báť, lebo o tom to vôbec není.
Určite sa toho netreba báť, je to o logickom premýšľaní skôr. Nie je to o tom teraz vedieť vysypať vzorce, alebo ja neviem, riešiť zložité matematické úlohy. Ale je to o tom trošku vedieť rozmýšľať nad vecami, spájať si. Áno, matematika je, ale nie je to nejaká hrozne zložitá matematika, ktorá by sa nedala naučiť. Čo sa týka fyziky, tak je to stavebná fyzika, to znamená veci, ktoré sa nanovo preberajú od teplotechniky, akustiky, optiky. A to sú opäť veci, ktoré sa dajú naučiť. Ale keď si niekto povie, že neviem, chce maturovať z umenia, alebo z histórie, alebo iných predmetov, nech do toho ide, je to niečo, čo tiež podľa mňa nájde tomu využitie a nebude vedieť ako.
A kľudne nám teraz povedz, že čo ťa ako keby bavilo, ktoré predmety ťa bavili a ktoré ťa nebavili?
Povedala by som, že mňa bavili tie humanitne orientované, takže dejiny. Alebo keď sme mali predmet, ktorý hovoril o architektúre a prostredí. Ale už je to subjektívne, lebo strašne záleží na pedagógovi, ktorý prednáša, alebo na kto vedie cvičenia. A čo ma najmenej bavilo, za mojich čias to bola ešte matematika, pretože mali sme veľmi zvláštneho pána profesora, ktorý ešte veľmi rád to kreslil a písal na tabule kriedov. A to boli ešte tie také, však poznáš to, tie tabule, čo sa posúvajú hore dole. A to sa nedalo stíhať ani sledovať, ako bolo to zaujímavé, ale bolo to strašne rýchle, čo už dneska to nie je, už neučí pán profesor, ale to bolo niečo, čo ma akože moc nechytilo. No a potom urbanizmus bol v istú dobu celkom problém, ako keby taká nudná časť celého štúdia, pretože sme sa všetci vždy zhodli na tom, že ako keby nám chýba súčasnosť v tom predmete. Že ako keby zastalo to v období, ja neviem, 20-30 rokov dozadu a vtedy sa učili nejak orientované tendencie v urbanizme, či už to bolo na mesto a už do toho prichádzala tá ekológia, ale zase to bolo v takej nejakej rovine. Ale teraz, keď máme tam vlastne aj Katku Smatanovú, tak ona vniesla práve do toho urbanizmu ten ľudský rozmer, ten sociologický, vlastne to, čo, o čom urbanizmus vo svojej podstate je. Takže to už by som povedala tak, že tým, čo majú záujem, že skôr na toto sa tešte, tohto sa nebojte, že to bude naozaj dobré. A potom samozrejme, keď bola typológia, že učilo sa obchodné prevádzky a kaderníctva, že ako sa to navrhuje, tak to bolo niečo, čo boli hodinové prednášky, obrázky a čísla a to mal už človek taký guláš a už toho to nebavilo jednoducho. A teda aspoň mňa nie, no.
Ja som mal na toto vždy taký názor, že mne principiálne prišiel asi každý predmet nezbytočný, len išlo o to, ako sa to robilo a ako sa to učilo. A presne toto, čo hovoríš, tie typológie, v tom by som ja nevidel úplný problém, ale my sme kreslili diagramy aj na skúškach. Na spameť si musela vedieť nejaký diagram, čo je absolútna blbosť, zbytočná. Mm-hmm. Hej. Bál som sa, aby som sa nerozohnil v tomto podcaste, keď som bol doma ešte, tak uvidíme, snad sa mi to podarí. Ale to bolo strašne zle vedené, ako keby rôznymi ľuďmi, rôzne tieto predmety a to bola tá zbytočnosť. A z toho si vôbec nič neodnesieš, ani na tej skúške, ani nič, iba takú averziu k tomu a to je strašná škoda.
Je, a hlavne je to o tom, že žiaden predmet by nemal byť o tom namemorovať sa. Že proste ja teraz vidím ten diagram, všetky chlievyky a šipočky.
A na dva som zabudol a som v strese.
Áno, až teraz je tam obojstranná tá šipka alebo jednostranná. Presne. A čo tam ešte? Zabudla som upratovačku niekde, alebo tam má byť služobný vchod, normálny. Ale, alebo že teraz táto miestnosť je že minimum 12 metrov štvorcových, 8 a ja neviem vlastne. A že všetko to je o tom, že tieto veci si vieš nájsť. V dnešnej dobe si vieš nájsť, alebo to, čo v praxi už potom používaš, tak už to vieš automaticky, lebo vieš, že to takto to používam, toto je minimálne, proste idem jeden za druhým. Jednoducho takú väčšiu slobodu v tých predmetoch, že nie len držať sa toho, že naučiť.
A keď sa teraz rozprávame aj o tých zadaniach a o robení tých zadaní, tiež sa to rozdeľuje na také dve časti, že robiť tie zadania v škole, v takom nejakom kolektíve, v nejakej miestnosti alebo tam na medziposchodí, niekde na lavici si to fírkať, alebo to robiť doma na intráku. To sú dva rozdielne prístupy. Ten prvý, čo som povedal, ešte za mňa, to bol celkom problém, že my sme úplne nemali tie priestory, nemali sme fakultu na to otvorenú, aby sme mohli tam chodiť a byť. Teraz už je to asi inak, k tomu nám možno niečo povieš. Tak ktorý z týchto prístupov je ako keby že lepší, ale čo sú možno pozitíva, negatíva?
Myslím, že to záleží samozrejme na jednotlivcovi. Niekomu vyhovuje niečo viac, niekomu menej. Ten spoločný prístup je dobrý v tom, že ho máš kedykoľvek možnosť opýtať sa. Viac hlav, viac vie. Že keď niečo nevieš, spýtaš sa toho druhého spolužiaka. Alebo niekto má aj rád tú atmosféru, že vidí ostatných ľudí, ako pracujú, tak ho to motivuje tiež pracovať. Ale niekto z pozície toho, že stále niekto za mnou chodí a pýta sa ma, a mňa to vyrušuje, tak radšej idem robiť proste niekde, kde som sama. Že potrebujem mať ten svoj kľud, potrebujem minimalizovať tie všetky rušivé elementy a sústrediť sa na tú svoju robotu. Takže to už je vlastne na každom jednom, ako si to povie. A je pravda, že fakulta nebývala na toto pripravená, otvorená, ale už posledné roky je tam veľa miesta a veľa možností, kde si môžu študenti sadnúť, či už sú to dole je to obývačka, potom študovňa pri knižnici, alebo respíria na poschodiach, presne na medzipodestách, len stoly, kde sú stoličky, alebo už potom v tých vyšších ročníkoch každý má vertikálny ateliér, kde môže prísť a pracuje tam. Takže už tie možnosti sú. Pred tými úplne záverečnými odovzdávačkami na konci semestra býva fakulta otvorená aj non-stop, že je to vlastne 24 hodín. A boli aj tendencie, že aby to bolo stále 24 hodín, ale to sa teda nepodarilo. A keď tak chodívam po fakulte a pozerám, či to študenti naozaj využívajú, tak záleží samozrejme, kedy počas semestra, keď je skúškové, tak je škola mŕtva. Tam býva strašne málo ľudí. Ale bežne počas semestra bývajú, že si to tí študenti akoby osvojili, že môžu pracovať na fakulte. Ale samozrejme stále sa hovorí o tom, že či tam majú dostatočné zázemie, či sú aj zóny, kde si môžu oddychnúť, kde si môžu niečo zohriať, že postupne sa tá fakulta tomu prispôsobuje.
Hej, už si nepamätám toho hostia, kto mi to tu hovoril, ale na VŠVU napríklad začínaš tak, že si bereš mikrovlnku so sebou, lebo budeš spávať v podkroví a budeš tam ako keby tráviť všetok čas. To je podľa mňa už taký extrém, ktorý tiež podľa mňa není úplne ok.
Určite nie, určite si treba vedieť oddychnúť, že tá škola je vlastne pracovisko a potom treba aj vedieť si ísť domov a nie ležať tam niekde pod stolom a mať toho 20-minútového šlofika. No. Ale teda na fakultu si netreba brať mikrovlnku, už akože už tam sú, tak hej, dobre, je tam
to,
možnosť.
To sme radi. A poďme si niečo povedať ešte k ateliérom, lebo ateliéri popri tých teoretických predmetoch a popri tom všetkom, čo potrebuješ splniť, sú ateliéri vlastne taká jedna z najnosnejších tém a niečo, čo ťa sprevádza od 2. do 6. ročníka. V prváku ešte ten ateliér
ale
úplne
áno,
asi
ale
je
áno,
aj v prváku. Taký
sa.
Akože úvod, o čom sú tieto ateliéry a čo sa v nich navrhuje. Naozaj takáto základná otázka. Ja viem, že mnoho posluchačov vie, o čom sa rozprávame, ale dneska to robíme trošku tak naozaj.
Mnohí si to aj zažili.
Pre prvákov. Vieš, pre mňa to niekedy bolo taký abstraktný, že ateliér, musím odovzdať poster. Ja som na začiatku nevedel, čo to je proste. Vieš, že poďme takto, jednoducho.
Ateliér je vlastne to, čo sa najviac približuje architektonickej praxi. Je to niečo, čo má študenta pripraviť naozaj do toho, čo ho v živote stretne, ak sa rozhodne robiť teda projekčnú činnosť a architektúru. A v prvom semestri, v prvom ročníku sa začína najjednoduchšou formou a to je pavilón. Že študenti navrhujú malý objekt alebo malú stavbu, ktorá je ľahká a majú nejakú tému zadanú. Že či už to je, ja neviem, pavilón pri nejakom jazere alebo pavilón pre nejakú organizáciu alebo myslím, že sa to aj pri Dunaji robilo. A na tom si osvojujú, že ako kompozíciu zakomponovať do architektúry, ako čo to je spraviť pôdory z niečoho, pohľady. Taká základná vec a paradoxne najzaujímavejšie veci z toho vznikajú. Že je to možno zadanie, ktorý mnohí už skončení alebo vo vyšších ročníkoch hovoria, že bože, to som si chcel znovu skúsiť. Že to je naozaj bolo výborné, oslobodzujúce, ale zároveň už je to taká ľahšia forma. A potom to sa ide na rodinný dom.
My sme to mali tak, že sme mali najprv rodinný dom. A teraz sa mi ten pavilón alebo niečo malé zdá oveľa lepšia téma, lebo ja som bol vtedy stratený, ako keby, predsa len, že bolo to, aj ten rodinný dom bol pre mňa ako keby príliš veľké sústo.
Je to o tom, že vyskúšať si už aj ten spôsob práce, že ako je to o tom nahľadať si nejakú referenciu, potom skúšať rôzne koncepty, ako ich zaznamenávať, ako si hľadať tú svoju techniku, ktorou sa ten študent vyjadruje, stále je to v ruke. Že málo sa používa vtedy počítač, že stále je to o tom hľadať to prepojenie hlava-ruka a vedieť to nejak vyjadriť. A teda potom sa ide na ten rodinný dom, čo opäť je to také zadanie, že všetci už vo vyšších ročníkoch hovoria, ešte by som si spravil rodinný dom, že to je také dobré zadanie, na jednej strane náročné, lebo vieš, že väčšinou si snažíš toho klienta nejak vymyslieť a vyskúšať si a je to pritom na mieru, je tam menšia mierka toho celého, Ale je to opäť niečo, čo nie je príliš veľké, nie je príliš komplikované, čo sa týka väzie priestorov, že predsa len až tam nejakú kuchyňu, obývačku, spálne.
No to alebo sa ich zdá,
niečo. Áno, zdá sa to. Ja to teraz veľmi zjednodušujem, alebo aspoň ako to bolo myslené, keď to bolo tvorené ako zadanie pre prvákov. Takže to je niečo, s čím sa začína. Študenti sú prideľovaní pedagógom, vtedy nemáš ešte možnosť si vyberať. Myslím, že ty, keď si ešte bol, tak sa to pridelo, tak aj podľa ústavov to bolo, že ste boli rozdelení, či už obytné budovy, občianske, ekologická, obnova a tak ďalej.
V druháku áno, ale v treťaku už som si ja vybral ústav a potom som sa hádzal takto na lavicu, keď som sa chcel zapísať k niekomu, lebo to bol extrémny boj, že nefungovalo to digitálne, ale ceruzko, takže...
Áno, áno, teraz je to už digitálne, ale tiež je to boj.
Dobre.
Ale teda sú to priraďovaní pedagógovia a študent sa rozhoduje až vo štvrtom ročníku, do akého vertikálneho ateliéru, k akému pedagógovi nastúpi.
Dobre, čo znamená vertikálny ateliér?
Vertikálny z hora na dol, z dola nahor. S tým, že sú tam študenti od 4. do 6. ročníka. V jednom ateliéri u jedného konzultanta, alebo u dvoch, záleží, alebo u troch, podľa ateliéru. A pracujú spolu naprieč ročníkmi, každý na svojom zadaní, každý na tej úrovni, ktoré to zadanie vyžaduje. A stretávajú sa a majú možnosť jeden od druhého sa učiť, radiť sa, vytvára sa nejaký kolektív, ktorý navzájom funguje.
Mm-hmm.
Takže dovtedy, do toho štvrtého ročníka sú to, dá sa pracovať buď individuálne, alebo v dvojici a sú to zadania, ktoré sú tomu študentovi pridelené. A od toho štvrtého nahor si to už študent vyberá, do akého ateliéru sa dostane. Zdôrazňujem, sa dostane, že nie je to, že ja teraz chcem ísť a ďalších 30 ľudí chce ísť do toho istého, ale je to už potom o tom, že aj ten pedagóg si vyberá študentov na základe portfólia, na základe aj osobného pohovoru.
Koľko ľudí je u jedného pedagóga rámcovo?
7, 6, 7. Mm-hmm. Záleží podľa semestra pedagóga. 14, 15 ľudí býva v ateliéri.
Mm-hmm.
A tí majú pridelenú miestnosť, študenti dostanú kľúče, je to ich pracovné prostredie a tam sa stretávajú s pedagogom a riešia tie svoje zadania už v rámci toho ateliéru, ktorom sú.
Dobre. To, čo som hovoril na začiatku, že budeme dneska robiť aj bonusový content, tak toto bude jedna z tých tém, ktoré si tam prejdeme. Prejdeme si so Sárou pekne jej ateliéry a hlavne jej konzultantov a pedagogov. A je z takého titulu, že nejaké plusy, minusy, ku komu ísť, neísť, veľmi dôležitá téma. Toto sme vždy všetci riešili.
Uh-huh.
Takže na to ťa tu dneska zneužijeme.
To sú také zlaté informácie.
Áno, to sú také na nezaplatenie. Tak snáď uvidíme, čo nám porozprávaš, ale my poďme teraz ďalej. Trošku taká ako keby otázka, že ty máš teraz za sebou aj tie vertikálne ateliéry. Povedz nám, že u koho si bola, to môžeš povedať.
Ja som svoj bakalársky ročník prešla u Polakoviča Bátora.
Dobre.
Potom som išla na Erasmus a nastúpila som do vertikálneho ateliéru Kusí Paňák.
No tak to si akože prešla celkom, hej, takých akože aj bardov slovenskej scény. Teraz s takým odstupom, krátkým, veľmi čerstvým, máš to teraz tesne za sebou. Čo by sa dalo robiť trošku lepšie podľa teba? Tuto v týchto vertikálnych ateliéroch.
Myslíš v týchto konkrétnych alebo celkovo vertikálnych?
Asi celkovo, lebo to naozaj závisí, hej, teraz, že a vertikálny ateliér Polakovič Bátor sú veľmi progresívni, to môžeme takto povedať, hej, oveľa progresívnejší ako iní, takže to nebudeme teraz hodnotiť, to si môžeme povedať možno aj neskôr, ale skús tak koncepčne, že čo by sa v tejto téme vertikálnych ateliérov dalo zlepšiť, pretože v epizóde číslo 9 tu bol ešte bývalý dekan profesor Gregor, tak s ním sme sa trošku o tom rozprávali, teraz 70 epizód neskôr sa o tom znovu rozprávame, ale so študentkou, hej, čiže to je insider, poď.
Ja si pamätám, bola som pri tom, keď pán profesor Gregor tieto ateliéry zakladal. Bolo to niečo, je to koncept, ktorý prišiel zo zahraničia, už to hlavne v Prahe to veľmi dlho pôsobí, ale teda v iných krajinách, kedy tam našťastie študenti sú, myslím, že od druhého ročníka až po ten posledný, že tam sa im podarilo sklbiť viaceré ročníky. U nás je to teda hlavne z kapacitných dôvodov, len od teda toho štvrtého po šiestý. A keď už sme aj spomínali Polakovič Bátor, oni vždy riešia jednu veľkú tému, a ktorú si rozdelia a navzájom musia spolupracovať. Čo je niečo, čo veľmi dobre pripraví študenta na to, čo ho čaká v praxi. Že musí spolupracovať na témach. Že málo kedy je to one man show na takejto veľkej veci, že ja si rozhodujem, ja spravím, hotovo. že je to o tom, o tej komunikácii, o tom hľadaní riešenia. Myslím, že toto je cesta, ktorou by mohli ísť viaceré ateliéry. A takže to je taký mínus.
Ale je to tým, že ten Polakovič s Bátorom robia v praxi, tak to vidia a preto sa snažia presunúť trošku alebo iným spôsobom učitých študentov?
Myslím, že áno. Rovnako aj Jančok Janák. Tiež majú spoločnú tému, ktorú študenti s tým svojim individuálnym spôsobom rozpracovávajú. Že mali jedno územie, na ktoré sa študenti inak pozerajú, alebo majú jednu tému, ktorú študenti inak rozpracovávajú. A vtedy si aj vedia porovnávať, že rozmýšľam, že či je to aj o tej nejakej súťaživosti medzi študentami, že skúsiť to lepšie, alebo je to o tej zdravej inšpirácii, o tom zdravom ovplyvňovaní jeden druhého. Že, alebo o tom hľadaní toho vlastného pohľadu, keď je teda jedna téma. A myslím, že čo by sa ešte dalo robiť lepšie, je, že uvedomiť si, že tie témy samotné vychovávajú tých študentov v tom, že čo je podstatné pre architekta ako takého a v jeho tvorbe, že ak sa napríklad stále hovorí o obnove pamiatok ako o niečom, čo len teraz ideme konzervovať historicky alebo hovoríme len o tých historicky najvýznamnejších objektoch a už nehovoríme o obnove objektov, ktoré sú menej historicky významné, ale stále by mohli slúžiť. Že, alebo napríklad sa veľa robí architektúra novostavieb, ktoré stále sa stavia na zelenej lúke a znova a znova, pričom je kopu budov, ktoré by mohli byť využité a tomuto viesť študentov. Páči sa mi aj to, čo Katka Smatanová a jej kolektív robia, že ten urbanizmus posúvajú aj v rámci zadaní, mimo takých tých komfortných zón, ktoré tu používame, ale že idú, ja neviem, na GEMER, alebo do tých a hľadajú sociálne ťažké otázky a na ne skúšajú hľadať odpovede. Že to sú akéby témy, ktoré sú veľmi dobré a myslím, že čím viac by ich malo byť v rámci ateliérov.
Posuňme sa trošku ďalej. Ďakujeme, že si nám to takto povedala a rád by som aj povedal to, že ty si na fakulte prebieha taká iniciatíva alebo taká platforma, ktorá sa volá PAIC. Ja som bola jej súčasťou, rozprával som tam o Barcelone. Dúfam, že sa znovu stretneme a prejdeme si nejaké ďalšie mesto. Ale skús nám opísať túto platformu. O čom táto platforma je?
PAIC je súčasťou platformy, ktorá sa volá študentská platforma. Takže si to veľmi presne pomenoval.
Okay, veľakrát slovo platforma.
Áno. Keďže PAIC je diskusia, neformálna diskusia, koncept, s ktorým prišiel, ak sa nemýlim, ešte Tomáš Perďoch na našej škole, niekoľko rokov dozadu, a ktorý si postupne našiel cestu cez rôznych moderátorov. Teraz veľmi taký nový nádych tomu dal Samoskýva s tým, že sa snažíme hľadať hostí, ktorí architektúru nerobia tak, jak by som to povedala, tak konvenčne, že je to proste človek, ktorého každý notoricky pozná, že robí architektúru a proste ideme sa ho pýtať otázky, ktoré sa ho pýta každý druhý časopis, každá druhá platforma. Ale že hľadajú sa ľudia, ktorí inak pristupujú k architektúre, alebo vychádzajú trošku z tých vychodených chodníčkov, alebo práve že s architektúrou skôr majú taký vonkajší vzťah, že to ani nie sú architekti. Keď sme tam mali teba, mali sme tam teba kvôli podcastom, nie kvôli práci v Kompase, alebo teraz sme tam mali Jura Horňáka kvôli jeho prístupu k mestskému prostrediu, alebo dievčatá zo spolky. Že je to platforma, ktorá pozýva týchto ľudí, aby študenti boli obohatení o ten pohľad zvonka. O tie
presahy?
Presahy, presne to je to slovo, presahy.
A je z tvojho pohľadu dostatočný záujem o tieto prezentácie v rámci študentov? Lebo fakulta má veľmi veľa študentov, robíte to v kotolni, kde sa vojde možno 100-150 ľudí max. Že z tvojho pohľadu je to dostatočne zaujímavé túto iniciatívu, lebo je to náročné aj pri vašom štúdiu to všetko, lebo to robíte sami, študáci?
Niekedy pri niektorých hosťoch bolo naozaj veľa ľudí, veľa záujmu, keď sme tam mali, ja neviem, Matúša Vala napríklad, alebo Líviu Gažovú a Čierne diery, že to sú mená, ktoré proste pritiahnú ľudí, alebo keď sa to aj v rámci Noci architektúry odohrávalo, tak už prirodzene to tých ľudí zaujalo. Ale niekedy bolo trošku také rozpačité, že prišlo pomerne málo študentov, aj keď sme tam mali pre nás zaujímavých hostia a teda tých, ktorých si myslíme, že majú čo povedať študentom. Málo je toho driveu pre u študentov, že chcú získať
fakt?
Informácie.
Veď u študentov je najväčší drive.
A vidíš, že proste niekedy, samo mi často hovoril, že prídu, že proste neprídu, že byť od toho slobodný, netrápiť sa tým. Ale niekedy mi to prišlo trochu ľúto, že čakám a proste je tam veľa prázdnych stoličiek. A možno to je trošku, neviem, naša chyba, že to zle propagujeme a že toto sa začneš pýtať logicky také otázky, že možno ja som niekde pochybil, že nerobím to dobre a tak ďalej. Ale niekedy mám pocit, že naozaj tí študenti sú zahltení tými zadaniami, tým pohľadom, ktorý im je prezentovaný na prednáškach a že už že skôr si pustia podcast alebo si pozrú video, ako ísť teraz na nejakú diskusiu. Ale nechcem sa len sťažovať.
Nie, však pôjde si to proste, tak akože
je to, ale je to super, že sa to robí. Sú na to dobré ohlasy u ľudí, ktorých to zaujíma. A ja budem rada, vždy sa to robí tak, že nie je len jeden moderátor. Že to je aj fajn, že sa to robí v tandeme, alebo že sme v tom traja vlastne samo a teraz aj Tamara Kocianová. Že sa to odovzdáva medzi študentami, že ja teraz končím a sú tam mladší študenti, ktorí to preberú.
A bude to normálne pokračovať ďalej,
bude
že
to
tým,
normálne,
že ty končíš, nič sa nedie.
Alebo už sa stalo, že proste tým, že niekto skončil alebo odišiel na Erasmus, tak sa to na semester prerušilo a potom prišiel niekto, kto to znovu objavil, stalo to z popola, že je to veľmi slobodný študentský koncept, ktorý je naozaj o tom, že nás to baví a chceme to robiť.
Ešte predtým, ako pôjdeme na pravidelnú rubriku na záver, tak nám ešte povedz, že kam ťa to teraz ťahá, lebo ty si teraz skončila. Nebudem sa ťa pýtať úplne otázku, že aké máš očakávania od praxe práve preto, lebo si z architektonickej rodiny aj si robila u Dodat Bátora, takže vieš zhruba, čo asi čakať. Ale povedz nám, že kam ťa to teraz ťahá.
Oddychnúť si. Pre mňa je to veľký skok. Aspoň takto vnímam, že človek študuje jednak tých 6 rokov, ale vlastne celý svoj život nejak chodí do školy, dostáva sa mu informácií, má nejak zvonka organizovaný ten čas a štrukturovaný aj mu daný cieľ, že musíš sa naučiť na túto písomku, potom sa musíš naučiť na túto skúšku, spraviť toto zadanie. A že po tej škole niekto, mnohí spolužiaci plynulo prechádzajú, že už robia v tých posledných ročníkoch v ateliéroch, ktorých aj zostávajú a jednoducho idú ďalej. Ale pre mňa je to teraz také, že chcem sa nadýchnuť trošku, oddychnúť si a začať si postupne stavať ten nový režim. Že teraz sa venujem práci, venujem sa architektúre, ale mať aj takéto, že teraz si idem oddychnúť a nemyslím oddychnúť, že vyložím nohy a idem spať.
Ale zamyslieť sa, iba sa v kľude zamyslieť.
Iba sa v kľude zamyslieť, ale zároveň si hovorím, že nestratiť to, čo bolo výborné na škole, že si bol nútený hľadať si aj tie teoretické roviny a trošku skúmať, čítať časopisy a tie témy hĺbať. Že toto nestratiť, že toto si zachovať aj v tej praxi.
Dobre, veľmi pekný také záverečné slovo pred pravidelnou rubrikou, takže poďme na to. Aký je tvoj najulúbenejší neúspech?
Vždy, keď som počúvala tvoj podcast, tak som si hovorila, že toto je super otázka a som strašne šťastná, že na ňu nikdy nemusím odpovedať. Uh-huh. A prišiel ten moment, že
Tak, ale vedela si, že príde, takže
áno.
Čakáme odpoveď.
A ďalej som nad tým uvažovala a zistila som, že nemám najobľúbenejší neúspech. Že vo svojej mentalite ako keby tie neúspechy trošku vytláčam. Chcem, aby boli moje neúspechy moje obľúbené. Že vždy Eva Ježičná má na to výborný postup, že oni vždy, keď prehrali nejakú architektonickú súťaž, tak otvorili šampanské. Že proste aj túto skúsenosť brať ako niečo, čo je prospešné. Takže vlastne akýkoľvek neúspech brať ako dobrú skúsenosť.
Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Myslím, že je to komunikatívnosť. Že nemám problém sa rozprávať s ľuďmi o problematických veciach. Asi takto by som to nazvala. Že keď vidím nejaký problém alebo niečo, čo si myslím, že nie je správne, tak mám v sebe veľkú potrebu to nejak vyjadriť a začať riešiť.
A otváraš diskusiu.
A otvára diskusiu, že toto. A myslím si, že je to niečo, čo trošku je také, že vyžaduje to moju energiu, ale hovorím si, že toto je to, čo má zmysel a toto je to, čo chcem pestovať. Že nehovorím, že to viem robiť zatiaľ ideálne, že som komunikatívny majster, ktorý vie všetko odkomunikovať tak, že každý to príjme a hneď ide riešiť, ale toto je niečo, čo, na čom by som chcela ďalej stavať.
Dobre, aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Myslím, že je to perfekcionizmus. A taký nátlak na seba, že musí všetko byť dokonale spravené a najlepšie, ako viem. A dokonca taký nátlak na seba, že ak to nespravím, alebo respektíve takto, keď to spravím a je to, myslím si, že najlepšie a nedosiahne to ten úspech alebo ten výsledok, ktorý by som myslela, že dosiahne, tak to ma vie strašne škrieť. Že to si viem ťažko nejak v hlave utriediť. Takže to by som povedala, že to je najneobľúbenejšie, lebo to zanechá takú horkú pachuť pri veciach, čo som ti aj hovorila, že strašne rada by som chcela svoje neúspechy brať ako dobrú skúsenosť, ale viem, že keď niečo je neúspešné, tak je to také zatrpknutie. Že?
No dobre, ale nedieje sa potom napríklad to, že ty ako keby niečomu venuješ veľa energie, je to aj dobrá vec, hej, ale v tvojich očiach to není dostatočne dobré, tak to vnímaš ako neúspech?
Áno, lebo to nemalo taký efekt, ako by som si želala. Ale je to naozaj taký zablúdený kruh, ktorý rada by som bola, aby som sa od tohto mohla trošku odstrihnúť. Alebo je to niečo, čo si budem niesť celý život.
A zlepšuje sa to aspoň trochu?
Asi ani nie. Takže, no, to bude asi to najneobľúbenejšie. Ale všetko zle je asi na niečo dobré.
Ale áno, áno, áno. Aj táto klišovidná fráza stále platí. Byt alebo dom?
Dom.
Prečo?
Celý život som bývala v dome. Plánujem bývať v dome. Pre mňa to predstavuje prostredie, ktoré je iba moje. Ja rada idem medzi ľudí, rada aj do Bratislavy som rada prichádzala, ale vždy som mala rada priestor, kam sa môžem vrátiť. Ani neprichádzam do kontaktu s inými ľuďmi, ako to býva v nabite. Keď prechádzaš tie spoločné priestory a si tam vlastne takej koncentrovanej polohe. Ale a ten kontakt so záhradou. Ja som rada v záhrade a je to pre mňa... Ako dieťa som to nemala rada. Ako dieťa som nebola rada, keď rodičia hovorili, že treba ísť niečo spraviť do záhrady. Že to bolo, že zase. Ale teraz som tam naozaj rada a je to pre mňa priestor, kam si idem oddychnúť.
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Moja mama, keď začne robiť domácu pizzu, to je úžasná vec. To by sa každý Talian by sa do krvi urazil, keby to videl.
Mm-hmm. Máte pizza pec doma?
Nie, normálnu elektrickú
trubu. A pizza tanier?
Nič,
ešte je pizza tanier?
Áno, ale to my máme normálny plech, obyčajný štvorcový plech. Hovorím, že toto Talian by nemohol vidieť. Je to v podstate slaný koláč. Ale
najlepší
to je
na svete.
Najlepší, joj, s nadýchaným, kysnutým cestom a ešte keď sú domáce rajčiny v lete. To je výborné.
Hej, a ktorá verzia pizze? Vieš, čo je na vrchu?
Všetko.
No tak nie.
Dobré vajíčko nie a takéto, ale keď tam je že šunka... A hlavne tá zelenina, že keď tam je rajčina, cibulka, možno kolečka papriky, takže vlastne to ani nie pizza, je to slaný koláč. Tak vtedy je to výborné. Asi ja samozrejme.
Veľmi známa otázka o sladkostiach. Kávenky alebo kakaové rezy?
Kávenky.
Prečo? Máš aj nejakú ako keby dlhú analýzu?
Ani nie. Je to skôr, že ja nemám rada úplne presladené veci. Aj sladkosti, keď sú, že sa ti proste lepí jazyko pod nebie. Ale u tých káveniek, áno, bývajú aj sladké, ale tá vôňa tej kávy v tom, že je to ako kakaový rez, ale s kávou.
A fakt si myslíš, že kávenky chutia ako káva?
Áno.
Fakt.
Taká tá detská predstava kávy v tom je, že...
To si pekne povedala, detská predstava kávy, to áno. By som si mohol osvojiť tento termín.
To keď máš, ja neviem, niekedy, že jahodový jogurt, alebo jahodovú zmrzlinu. A keď si to porovnáš s reálnymi jahodami niekedy, tak pozeraš škaleveť, alebo banán. Že banánová zmrzlina a reálne banán je niekedy sú dve rozdielne veci, ale tebe sa to spája, že toto je banán. A podľa mňa ukáveniek je to, že tiež tam máš tú vôňu kávy, ale vlastne reálne to s kávou úplne, že nesúvisí.
Na teraz posledná otázka, ale my budeme pokračovať v bonusovom kontente. Sári, prečo architekti nosia čierne oblečenie? My sme tu dneska takto pekne. Konečne nás vidíte, keď sledujete na YouTube.
Nemusíme popisovať, čo máme na sebe. Áno. Myslím si, že v istom období to začalo nosiť umelci, alebo respektíve ľudia v kreatívnom priemysle. Z akého dôvodu to neviem, to by mohol historik povedať, ale myslím, že je to niečo, čo je ľahko, to sú také klasické odpovede, ľahko kombinovateľné, je to dobré k postave, že proste skrie to nejaké veci. Ale myslím, že tento trend sa dosť už opúšťa. Hlavne keď aj vidím na škole študentov, čo sú vlastne budúci architekti, tak myslím, že tá čierna postupne odchádza. Že už sa prejavuje ten štýl každého človeka, aké farby má rád, aké oblečenie mu pohodlné. A za mňa aspoň čierna, vždy som mala pocit, že ona tak pohlcuje akúkoľvek textúru, akýkoľvek strih, že tým, že je to farba, ktorá pohlcuje svetlo, tak to trošku akoby schováva, skrýva. To bol aspoň môj pocit, že ja som mala rada, keď oblečenie má farbu alebo má nejaký zaujímavý strih, že to je. A myslím, že architekti to postupne tiež prijímajú, alebo záleží, že neberú to ako uniformu. Mm-hmm. Že keď niekoho baví nosiť čiernu a má to rád a je v tom dobre, tak to ju nosí. Ale keď niekto uprednostní iné farby alebo ide do bielej, tak...
Mm-hmm. A ty si ako na tom nosíš čiernu? Alebo si teda tá rebelka, ktorá...
Mne sa vždy spolužiaci smiali, že proste ja som bola tá, čo prišla s niečím farebným, niečím výrazným. Ale mám aj čierne veci.
Aj.
A ich niekedy nosím. Mm-hmm. Ale málo.
Dobre, Sári, myslím, že sme to veľmi pekne prešli. Aj prijímacie skúšky, aj štúdium. A my vlastne budeme pokračovať v bonusovom kontente na Hero Hero, kde si povieme aj nejaké také konkrétnejšie veci, povieme si niečo k pedagógom konkrétnym, povieme si niečo k softvéru a k počítačovým programom, v ktorých sa oplatí pracovať. Možno nám sa rada aj nejaké tipy a triky, ako zvládnuť prijímacie skúšky, to som zvedavý, čo nám povieš. A ešte ďalšie nejaké drobnosti. Takže Hero Hero, How I Met My Architect, a tam sa môžete stať, teda budem veľmi rád, keď sa stanete mojimi podporovateľmi a celej tejto popularizácie architektúry. Takže Sári, ďakujem ti veľmi pekne, a že si teda si našla čas a že si mi pomohla uvariť túto veľmi, veľmi dôležitú epizódu, hlavne pre takých začínajúcich študentov a ešte aj stredoškolákov, lebo s tým sa stretávam často.
Ja ďakujem za pozvanie a ešte nakoniec chcem povedať, že keď niekto má nejaké otázky, nech sa nebojí proste písať na fakultu a kontaktovať sa, že väčšinou, alebo prísť na deň otvorených dverí, že sú tam pedagógovia, ktorí sú pripravení na to zodpovedať, povzbudiť, poradiť, že všetci sme ľudia a netreba sa toho báť.